Zoti nuk përjeshton asnjim kata nga dashuria e tij, siç e tregon vet Jezusi që nuk ishte frikë të dialogonte me publikane prostituta. Në audiencën e përgjithshme, Papa Francesku kujtoi sot figurën e Shën Mateu, apostull e ungjilltar, dhe fjalët me të cilat Jezusi u përgjigjet kritikave të farizenëve, të cilët nuk donin që ai të shkonte te publikani. Zoti nuk do, theksoi Papa në katekizmin e audiencës së përgjithshme, fe fasade, por zemër të drejtë, të aftë pendohet.
Jezusi ulet në sofër me një armik, me një të shitur, që u thith gjakun bashkat dhetarve në favor të pushtuzve të rryer. Farizejnët nuk do të ishin dënjuar as t'ja hidhnin syt Mateut, ta gramlelsit, nërsa Jezusi ja pranon ftesën, e jo vetëm shkon e han në sofër të ti, por e zgjedh dhe në rrethin e ngushtë të dishepu i vetë vetë. Thirrja Mateut, kujtoi Papa, është vinë ndarëse nërmjet atyre që e kanë fenë, si stoli e atyre që e shikojnë si përvojë jete. T'jesh i krishter, pohoi Francesku, nuk do të thotë edhe t'jesh i pagabushëm, i përkryer.
Tutti siamo peccatori, tutti abbiamo peccato.
Të gjithë jemi mëkatar e të gjithë kemi mëkate. Duke e thirrur Mateun, Jezusi u tregon mëkatarëve se nuk e shikon të kaluarën e tyre, as gjendjen shoqërore, as pamjen e jashtme, por u hap një armëri të re. Njëherë pa të dëgjuar një thënie të bukur, kujtoi Papa Francesku në katekizmin e sotëm, nuk ka shenjt pa të kaluar e nuk ka mëkatar për të ardhme. E bukur kjo. E pikrisht këtë bën Jezusi. Mjafton ti përgjigjesh thirrjes me zemër të përvuajtur të sinqert. Kisha nuk është bashkësi njerëzish të përkryer, por dishepujsh të vënë për ull që ndjekin Zotin duke pranuar se janë mëkatar e nevojtar për faljen e tij. Jeta krishtare është shkollë për vujtrie që i hap ullën hirit.
Farizeu i djeshëm dhe i sotëm vreti Francesku pretendon se është i drejtë e jeton duke bërë për zgjedhje shoqërore, duke pranuar, duke përjashtuar. Ky është problemi i tij. Nërsa Jezusi i pohoi Papa, paraqitet si mjek i mirë që pranon gjithkënd.
Inanzi a Gesù nessun peccatore va escluso.
Për Jezusin asnjë mëkatar nuk duhet përjashtuar. Duke ftuar mëkatarët në tryezën e tij, ai i shëron e ua rikthen atë thirrje që ata e besonin të humbur e që farizejnët e kanë harruar që kuri, atë të të ftuarve në gostinë e Zotit. Nëse farizejnët shikojnë tek të ftuarit vetëm mëkatar e nuk pranojnë të urin me ta, Jezusi, përkundrazi, u kujton se edhe ata janë mysafirët e Zotit.
Ilaçet me të cilat Jezusi tregon forcën qëruese të Zotit janë fjala dhe Eukaristia. Të dyja, theksoi Papa, fjala e Zotit e Eukaristia duhet japin shpresë, t'ja hapin zemrën ton Zotit që ty brenda e ta shëroi.
A volte questa parola è dolorosa.
Nganjëherë kjo fjalë është dhimbshme sepse zbulon hipokrizitë tona, u qer maskën kërkesave të rreme për falje, i zbulon krejt lakuriqë të vërtetet e fshehura, por njëkohësisht ndriçon e pastron, jep forcë e shpresë. Është ilaç i çmuar në udhën tonë të fesë. Eukaristia, nga anë e saj, na ushqen me jetën e vetë Jezusit, e si ilaç të jetës fuqishëm në mënyrë të mistershme e përtrin vazhdimisht hirin e pagëzimit tonë.
Jezusi e përfundon takimin e ndeshjen e tij me farizejnët që i kundërvihen, duke cituar Ozeën profet. Mëshirë dua, jo fli. Do me thënë, përfundon Francesku, dua një zemër të sinqertë e jo një fe fasade, sa për sy e faqe.
Misericordia jo voglio.
Mëshirë dua unë, do me thënë sinceritetin e një zemre që i pranon katët e veta, e rishikon sjellin e bën kthes, duke lidhur përsëri besën e thyrë me Zotin, e jo fli, pa një zemër të penduar, asnjë veprim fetar nuk mund të ketë fryt. Jezusi e zbaton këtë shprehje profetike edhe për marrëdhëniet ndërmjet njerëzve. Këta farizejnët ishin shumë fetar formalisht, por nuk donin të ulishin në një tryezë me mëkatarët, duke mos pranuar se mëkatari mund të kthehet. Nuk ishin në gjendje ta vinin mëshirën e Zotit në vendin e parë.
Ndonëse erojtar të ligjit me këtë sjellje tregonin se nuk e njihnin zemrën e Zotit. Është njësoj i kujtoj papa si të marrësh një dhuratë. E ti, në vend që të kërkosh dhuratën, rri e shikon vetëm kartën me cilën është mbështjell. Shikon vetëm pamjen e jashtme, e jo bërthamen e hirit, të dhuratës që të bëhet. Në përfundim të audiencës, kujtimi se të dielën ardhshme, do të kremtohet dita botërore e lutjes për thirrjet meshtarake rregulltare, me ftesën drejtuar besimtarve për t'u lutur Krishtit, bariu të mirë, të dërgojë gjithë një punëtor të rinj në shërbim të tij.